Takže dobré ráno, já vás všechny zdravím v Parlamentu, jsem rád, že jste dorazili na v pořadí už čtvrtý díl seriálu o ničem. Mluvíme tady o ničem už 4 týdny a ještě 1 týden nás čeká příští týden a pak už jsou Vánoce, to je úžasná věc. Máme před sebou 2 týdny do Vánoc, což je fantastické. Ale předtím, než se k tomu dostaneme, tak dneska máme čtvrtý díl seriálu o ničem a já doufám, že vás ten seriál alespoň k něčemu inspiroval nebo že pro vás zatím byl v něčem zajímavý, protože o ničem mluvíme proto, že někdy, když se řekne slovo nic, tak si představujeme opravdu, že tam není nic, ale na druhé straně slova nic je vždycky něco mnohem bohatšího, na druhé straně slova nic máme všechno. A my o tom mluvíme proto, že tohle v našem životě velmi často je ta situace. My toužíme po nějakých věcech, toužíme po nějakých hlubších věcech, toužíme po něčem skvělém, ale proto, abychom toho mohli dosáhnout, tak někdy potřebujeme na některé věci říct ne, nebo na některé věci jim nedat prostor. A my jsme mluvili zatím v těch několika dílech o tom, že Bible je docela ku podivu bohatá na slovo nic a ukazuje nám, že na druhé straně slova nic je všechno. A my jako princip se toho učíme celý tenhle ten měsíc, který máme okolo téhleté série, protože skutečně na druhé straně slova nic je všechno. Kdykoliv řekneš něčemu ne, říkáš něčemu jinému ano, kdykoliv řekneš něčemu ano, říkáš něčemu jinému ne, je to stejný princip. A zatím jsme se podívali na 3 takové místa z Bible, které nás učí něco o slově nic, a to první bylo z Žalmu 23, kde David napsal krásnou modlitbu, ve které napsal, že Hospodin je můj pastýř, vážně mi nic nechybí. Hospodin je můj pastýř, vážně mi nic nechybí. A to je úžasná modlitba, kterou se David modlil a říkal v ní několik věcí, my jsme to rozebírali celý ten žám a říkal v ní, že všechny ty věci, které se dějí v jeho životě a všechny situace, které se dostává dokonce u dolí stínu smrti, že to jsou situace, ve kterých si uvědomuje, že vážně mu nic nechybí, pokud je Bůh jeho pastýřem, pokud Bůh je někým, kdo mu dává zdroj, kdo mu dává sílu, kdo mu dává nějakou potravu, tak mu vážně nic nechybí. Pak jsme si říkali v druhém díle toho seriálu takovou andělskou zvěst, protože to řekl anděl Marii, když se měl narodit Ježíš a řekl Marii, která byla panna, byla to 15-letá dívka, taky řekl, že porodí syna, který bude mesiáš. A on říká, jak se to může stát, já nežiji s mužem. A měla spoustu velmi praktických, logických otázek a ten anděl na to odpověděl slova, které jsou povzbuzením pro každého z nás, když máme otázky, jak se může něco stát, co po nás Bůh chce, jak se to může stát, když je tolik různých logických překážek, tak ta věta, kterou anděl řekl, je, že u Boha přece není nic nemožné. U Boha přece není nic nemožné. A to je věta, kterou jsme si říkali jako naši druhou větu. U Boha přece není nic nemožné. A doufám, že mnozí z vás jste začali tuhle větu používat, když někdy po vás víte, že Bůh po vás něco chce, ale nejste si úplně jistí, jak se to může stát. Tak můžete si říct přesně tuhle tu větu, kterou řekl anděl. U Boha přece není nic nemožná. Minulý týden Dita tady mluvila hned o 2 slovách nic v jedné větě, v jednom verši, kde bylo napsáno, že nic jsme si na svět nepřinesli a nic si z něho také nemůžeme odnést. Nic jsme si na svět nepřinesli, nic si z něho nemůžeme odnést a to nám dává určitou perspektivu věčnosti a perspektivu toho, proč jsme vlastně na tomhle světě, jak jsme na tenhle svět přišli, jaký máme smysl a cíl na tomhle světě a jaký je konec. A mně se tahle věta hodně líbí, protože celý náš život se snažíme něco mít. A celý náš život se snažíme být někým a něco získat. A už od mládí to děláme, že jo? Chodíme do školy, naši spolužáci mají něco, co chceme my a co my nemáme a toužíme potom. Definujeme svoji hodnotu podle toho, co kdo má. Když já jsem byl ve škole, tak to byly banální věci, jako kdo měl lepší plakát Depeche Mode nebo nějaký jiný kapely a dneska kdo má lepšího iPhona, jestli má vůbec iPhona a jako má iPhona, jestli jako 4, 5, 6 a nebo 10. A podle toho definujeme hodnotu člověka, kdo má a kdo nemá. A ta věta, kterou Dita tady probírala, že na svět jsme přišli naprosto nazí, bez ničeho a ze světa odcházíme zase nazí, i když většinou nás do rakve oblečou, ale to všechno strouchniví. A nic z toho, co jsme tady získávali, si nemůžeme odnést. Nám dává perspektivu. Jestliže na konci života budeš umírat jako bohatý člověk, který má všechno, který všechno dokázal, tak si to stejně do hrobu sebou vzít nemůžeš. Odcházíš úplně stejně, jako jsi na svět přišel. Tvoje perspektiva věčnosti musí mít jiný rozměr, než to, čeho jsi dosáhl na tomhle světě. Pro mě osobně je to velkým pozbuzením. A dneska budeme pokračovat se čtvrtou větou, čtvrtým slovem. A to slovo je dokonce hned ve třech evangeliích. Ta věta je hned ve třech evangeliích. A já ji budu opakovat několikrát během... Budeme číst všechny ty tři místa z evangelií, protože každé to místo je trochu jiný kontext, byť mluví o tom samém. Ale musím říct ještě než řeknu tu větu, že mi ta věta vždycky, když jsem ji slyšel, dávala takový trochu pocit strachu nebo hrůzy, protože to někteří křesťané tu větu používali k tomu, aby mě tím strašili. Jo? A ta věta říká, že nic nebude skrytého, že všechno bude jednoho dne zjeveného, nic nebude nikdy skrytého na tomhle světě, co nebude zjeveno, nic nebude tajného, co nebude poznáno. A možná žijete dneska v době, kdy všechno o sobě prozradíte na sociálních sítích a někteří lidé se skutečně chovají tak, aby nikdy v jejich životě nebo nikdy nic skrytého nebo tajného, říkají všechno o sobě a zanechávají za sebou to, čemu se říká digitální stopa, a jednoho dne, a třeba až budou hledat novou práci, tak zjistí, že ji vlastně nemůžou najít, protože jejich zaměstnavatel si proklepne jejich digitální stopu a zjistí všechny názory, které jste někde někomu říkali, a všechny různé věci a všechny fotky, které jste sdíleli, a nám se to stíhlo člověkem. Nechceme mít vůbec nic společného. A důvod, ale proč tahle věta byla používána často ke strašení, byla ta, že když jsem vyrůstal, tak v církvi mi říkali, že jednoho dne všechno, co jsem kdy v životě udělal, bude zjeveno. A ta představa byla taková, že na konci bude soud, kde bude Bůh soudit lidi, a před tím soudem se každý z nás ocitne. A skutečně Bible vypráví a autoři Bible popisují, že na konci bude soud, takže ta myšlenka tady je. Ale ta myšlenka vzata z téhle věty byla, že když se postavíme na ten soud, a budeme stát před tím soudem, tam všichni ti ostatní lidé, jo, všechny ty miliardy jiných lidí, kteří kdy žili, tak se promítne něco jako příběh našeho života, jo, kdy ve zkratce na to proběhne celý náš život a bude jasně zjeveno všechno, co jsme kdy dělali, všechno, co jsme kdy nedělali, všechno, co jsme kdy řekli, všechno dokonce, co jsme si kdy pomysleli, že všechno jako proběhne jako film našeho života. U některých to bude komedie, u některých to bude drama, u některých to bude horor. Ten žánr si každý vybírá sám, ale že proběhne jako film života a Bůh řekne, no a tak a teď to jako zhodnotíme. Jo? A ta představa mě vyloženě strašila jako dítě, protože jsem si říkal, samozřejmě, jo, ta jedna část toho proběhne všechny dobré věci, co jsem udělal, jo? Komu jsem třeba pomohl, nebo pro někoho jsem něco udělal, nebo jsem byl někomu... Laskavý, bývám sem tam někdy, laskavý. To jsou ty dobré momenty, které bych rád vypíchl v tom filmu, na které bych jako zaměřil pozornost, ale protože se znám, tak vím, že jsou i jiné momenty, které bych byl nerad, kdyby se promítali veřejně, a byl bych opravdu rád, kdyby se vůbec nikdy nepromítali. Ale ta představa, kterou často křesťané používají, bylo, že jednoho dne bude Bůh sedět na trůnu a teď proběhne jakoby veřejně celý příběh tvého života a Bůh řekne, a teď to zhodnotíme. A mně to připadalo vždycky jako trest sám o sobě. Úplně jsem se při té představě spotil. Myslím si, že možná tady v této představě někde pochází představa očistce, jo? Že najednou máte pocit, že procházíte očistcem. Bylo to stejné tak, jako zkuste si představit, že kdyby někdo natočil celý váš příběh života, vaši rodiče by třeba natočili celý váš rok, všechny věci, dokonce i ty, které děláte někde o tajnosti ve skrytě, a pak by zavolali všechny, celou rodinu a všechny sourozence a tetičky, stričky, babičky, dědečky a dokonce i sousedky a řekli, pojďte se podívat na to, co Lukáš všechno udělal. Tak jste představili, skutečně člověka zamrazí a úplně se z toho spotí, a u mě to tak určitě bylo. Já jsem to viděl, jsem si říkal, to je teda síla, to je síla. Ta představa opravdu mě hodně strašila. A já doufám, že když se podíváme dneska do kontextu téhleté věty, která zazní skutečně ve třech různých evangeliích, v Matoušovi, Markovi i Lukášovi, tak je trošku v jiném kontextu a doufám, že uvidíte, že nakonec ta věta možná je pozitivnější, než se na první pohled zdá, a že to není o tom, že proběhne film vašeho života, ale že to je o něčem mnohem lepším. A mimochodem, my jsme ještě od toho filmu života, jeden z důvodů, proč mě to máto bylo, že jsem si říkal, já jsem přece vyznal Bohu svoje hříchy a přišel jsem k němu a řekl jsem mu, Ježíši, já se ti vzdávám, jsem nuzný, jo? Tak jak říkají někteří reformační autoři, když přicházíme k Bohu, tak přicházíme s tím, že se vzdáváme a že uznáváme, že jsme vnitřně nuzní, že nezvládáme všechno sami tak dobře, že nejsme úplně tak dokonali sami, že ve skutečnosti jsme nuzní, že máme nuzný vnitřek, protože spoustu věcí, které nezvládáme. Člověk, který přichází k Bohu a který tvrdí, že Boha nepotřebuje, tak vlastně tím Bohu říká, já tě nechci. Když člověk přichází k Bohu a říká, Bože, já tě potřebuju, protože vnitřně to nedávám, tak to je přesně ten moment, kdy jsme nejvíc otevřeni na to přijmout Boží lásku. A hrozně se mi líbí díky tomu ten příběh, který Ježíš vypráví, který my často nazýváme jako příběh o marnotratném synu. A to je příběh o synu, který sebral o svoji část dědictví a utekl a všechno to prostě prohýřil a pak se vrací ke svému otci, protože nemá kam jinam jít. A má představu, že když přijde k otci, tak otec mu to právě všechno spočítá, protože takhle je to spravedlivý otec, Bůh mu to spočítá a jeho představa, že otec mu to spočítá, že otec bude jako ten Bůh, který mu to spočítá, přichází s tím, že řekne, já tě prosím, otče, abys mi odpustil a přijal mě jako svého dělníka. Jako někdo, kdo ti bude sloužit, kdo bude pracovat u tebe, já si oddřu to, co jsem udělal. A ten příběh je fascinující, protože tam hlavní roli hraje milost. Když přichází tenhle mladý muž ke svému otci, otec ho vyhlíží a běží k němu vstříc a on začíná tu svoji dobře připravenou řeč, jak hodlá být sluhou v domě svého otce a otec ho nenechá ani domluvit. Obejme ho a nasadí mu prsten synovství a plášť a udělá pro něho hostinu. A to je úžasný příběh odpouštějící lásky, ani ho nenechá domluvit všechny ty věci. Ale kdyby skutečně platilo to, že jednoho dne nám Bůh promítne celý film našeho života, tak by to v tomhle to podobenství, ten příběh by pak pokračoval tak, že u té večeře, během té párty na oslavu, že se syn vrátí zpátky, ten otec najednou u té oslavy řekne, zacinká na skleničku a řekne, mám tady důležitou informaci, já jsem ti odpustil, milý synu, jsem rád, že jsi zpátky, přijal jsem ti za svého syna. Ale je teď na čase, aby si se postavil tváří tvář všemu, co si kdy udělal. Takže teď ti řeknu, co si o tobě doopravdy myslím, aby si mohl vědět, co si všechno udělal. A nám to do toho příběhu nesedí, protože v tom příběhu to bylo o odpouštějící lásce. A není tam místo v tom příběhu na to, aby Bůh znovu vytahoval ty věci, které už odpustil, protože je odpustil. Proto tenhle obraz mi nesedí s tím, o čem ty slova jsou v evangelii. Takže my se podíváme teď postupně na všechny tři místa z těch evangelií a protože se jmenuji Lukáš, tak začneme u Lukáše. To je dobré jméno. Takže je tam napsáno. A mezi tím se zhromáždil mnoha tisícový dav, takže lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým učedníkům. Dávejte si pozor především na farizejský kvás, jimž je pokrytectví. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveného, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech. Toho je místo, které se nejčastěji používá v tom kontextu, jak jsem o něm před chvíličkou říkal, že je tady nějaké pokrytectví a všechno, co se my někde ve skriptu řekneme, bude hlásáno ze střech. A takhle z tohoto vyvozujeme, že všechno, co jsme kdy udělali, bude jednoho dne oznámeno někde veřejně. Ale uvidíme v těch dalších dvou míst, že ten kontext je možné chápat trochu jinak, ale tady Ježíš varuje v tomhletom konkrétním místě, tady varuje před pokrytectvím farizeů. A to je dobré místo, u kterého bychom se mohli zastavit jako u prvního místa. Prvé musíme si říct, kdo vlastně jsou farizeové, protože dneska to není nám úplně všem jasné. Farizeové byla skupina v židovství, která byla skupinou náboženskou a politickou. Byli to lidé, kteří měli politický vliv a měli nějaké náboženské přesvědčení. V judaismu existovalo hned několik takových podobných skupin, které vzájemně spolu vedly samozřejmě různé spory. Vždycky v každé víře máte různé skupiny, protože lidé chápou tu víru jiným způsobem. Takže farizeové byla jedna z těch skupin a Ježíš, když se budete dívat do evangelii, tak zjistíte, že měl nejvíce konfliktů nebo různých hádek právě se skupinou farizeů. A ten důvod nebyl, že by farizeové věřili nějakým nesmyslům. Oni ve své podstatě, co se týká svého učení, byli Ježíši velmi podobní v mnoha ohledech, ale Ježíš s nimi měl velké spory pro to, jak svoje učení praktikovali. A farizeové totiž byli známi tím, že se snažili tak do důsledku plnit své učení, že vytvořili systém, ve kterém boží přikázání vlastně je nevedli k lásce a milosrdenství, ale spíše k tomu, aby lidi trestali, aby lidem mluvili o svatosti, aby lidi vedli k tomu, aby se báli Boha. A jejich pokrytectví ve své podstatě spočívalo především v jedné konkrétní věci. Měli tvrdé srdce. Měli tvrdé srdce. A na různých konkrétních příkladech a různých konkrétních místech Ježíš kritizuje právě tuhletu věc. Říká, máte tvrdé srdce. Ten hlavní problém, který je s vaší vírou, je tvrdost vašeho srdce. Ne vaše učení, to, co říkáte, ale to, jaké srdce máte. Protože se tak zaměřili na boží příkazy, že zapomněli, že jádrem celého zákona je láska. A Ježíš sám později, když se ho ptají na to, co je nejdůležitější součást toho zákona, ve které farizeové věřili, tak Ježíš říká, je to miluj Boha a miluj svého blížního. Láska k Bohu a láska k lidem je základem celého zákona a farizeové jakoby to nebyli schopni rozpoznat. Jakoby všechno bylo pro ně stejně důležité. A když došlo ke sporu, kdy někdo potřeboval pomoc a někdo potřeboval nějaký láskavý přístup, tak farizeové vždycky volili cestu přísnosti a zákona oproti cestě lásky a milosrdenství. A v tom spočívalo především jejich pokrytectví v tvrdosti jejich srdce. A Ježíš varuje také nás, abychom si dali pozor na to, aby naše srdce netvrdlo, říká to svým následovníkům, a jeho následovníci později to psali ve svých dopisech. Apoštolové psali, že máme si dát pozor na to, i jako Kristovi následovníci, aby naše srdce netvrdlo. Například autorka Židům říká, že jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Když slyšíš, co ti Bůh říká, nezatvrzuj tvá srdce. To znamená, je jako obraz, kdy my zatvrdíme svoje srdce natolik, že nedovolíme, aby mělo laskavý přístup, že chceme dodržovat pravidla za každou cenu, protože pravidla jsou nejdůležitější. Máme tvrdé srdce. A když naše srdce stvrdne, naše slova a naše činy začnou mít mezi sebou mezeru. Naše slova, naše činy začnou se od sebe lišit. Pokrytec je pak člověk, jeho slova a jeho činy se od sebe liší. A podle slovníku cizích slov, pokrytec je neupřímný člověk, licoměrník, nebo člověk s dvojí tváří. To je přesně ten obraz člověka, který má tvrdé srdce a říká něco jiného a dělá něco jiného. Je to člověk, kde je jeho srdce natolik tvrdé, že jeho skutky a jeho slova jsou od sebe vzdálená. A takže když Ježíš říká tu pasáž, kterou jsme četli, tak především té pasáži varuje před pokrytectvím. To je jeho hlavní pointa. Varuje před pokrytectvím, protože pokrytectví nás vede k tomu, že máme tvrdé srdce a jak tam s tím souvisí to, že bude hlásáno ze střech, možná nám lépe vysvětlí další místa, na které se podíváme. To další místo je podobný kontext, ale trošku jinak to vyzní a je to z Evangelia Matouše. A v Evangeliu Matouše říká Ježíš tyhle ty slova. Mimochodem tyhle slova říká v konkrétní situaci. Ježíše obvinili z nekalých praktik. Přirovnali ho, že je jako Belzebub, což bylo jedno ze slov pro ďábla. A to je věc, to je takový klasický způsob, jak zdiskreditovat oponenta nebo protivníka. Když se vám váš protivník nelíbí, co říká, tak ho přirovnáte k tomu nejhoršímu, co znáte. Pro Židy to byl Belzebub a my to děláme v dnešní době tak, že lidi přirovnáváme v diskuzi k Hitlerovi. Každý druhý den, když tu nějakou diskuzi, tak tam někdo říká, tenhle ten člověk, tenhle ten politik, tak Hitler. Protože Hitler je pro nás to nejhorší, co si dokážeme představit, takže Hitler je jako tím měřitkem všeho zlého. Takže stejně tak Židé řekli Ježíši, ty jsi jako Belzebub, označili ho za toho nejhoršího, co si mohli představit. A na to Ježíš reaguje a říká, že jako Kristoví následovníci můžeme očekávat, že stejně tak budou obvinovat z nekalých praktik také nás, každého z nás. Takže pojďme se podívat na tu pasáž. Ježíš tam říká, není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. Pro učedníka je dost na tom, když bude jako mistr a služebník jako pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho domácí. Nebojte se jich, není totiž nic skrytého, co nebude zjeveného, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co vám říkám, ve tmě mluvte na světle, co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze střech. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Tady Ježíš najednou celou tu větu, kterou dneska probíráme, dává do jiného světla. On říká, tady mě nazvali, že jsem Belzebub, obvinili mě z nekalých praktik a vy jako moji následovníci můžete čekat, že to udělají přesně tak s vámi. Možná si pamatujete, jsme tady před několika lety měli sérii Brainwash, šťastně vymytý. A ta vycházela z toho, že spoustu lidí obvinuje křesťany, že vymývají mozky. A já jsem udělal celou sérii na téma, ano, skutečně vymýváme mozky a děláme to opravdu rádi a opravdu důkladně, protože náš mozek je zaplatlaný vším možným bahnem a my se snažíme v církvi to bahno vystříkat z hlavy pryč čistou vodou. Takže vymýváme mozek, protože tvůj mozek potřebuje být vymytý. Obrátili jsme tu kritiku na ruby. A Ježíš říká, stejně tak, jako obvinovali z nekalých praktik mě, budou obvinovat i vás, ale nemusíte se jich bát. Nemusíte se jich bát. A naopak, to, co já vám říkám, tady slyšíte, že je tady trošku jiný, že to působí najednou trochu jinak. To, co já vám říkám, vy klidně hlásejte ze střech. To, co já vám šeptám do ucha, tak hlasitě říkejte dál. A najednou je to tady trochu postaveno do jiného světa. Jsme to my, kteří mají říkat věci nahlas. To, co nám Ježíš říká, tak máme my být ti, kteří to hlásají ze střech, bez strachu, s odvahou, protože ti, kteří jsou proti nám, ti, kteří nás kritizují, kteří nás pomlouvají, ti, kteří nás obvinují z nekalých praktik, nám nemůžou ublížit. My prostě se nemusíme bát nikoho, kdo může zabít maximálně naše tělo, ale nemůže nikdy zahubit naši duši. A můžeme s odvahou hlásat to, co nám Ježíš říká, protože nás nemůžou nějak jinak zničit. A Ježíš nás tady pozbuzuje v téhleté pasáži k odvážnému a radostnému prohlášení. Inspiruje nás k odvážnému a radostnému prohlášení, abychom to, co nám Ježíš říká, odvážně a radostně hlásali dál. A to je jiná trochu perspektiva stejné věty. A pak ještě třetí místo, kde Ježíš používá tu stejnou větu, a tu zachycuje evangelista Marek. A tentokrát posouvá celou tu představu o tom, co má být řečeno a co není skrytého, spíše do roviny našich životů, toho, jak žijeme, našich skutků, víc než našich slov. Ježíš tam říká. Dále jim řekl, přináší se snad lampa, aby ji postavili pod vědro nebo pod postel. Nemá se postavit na svícen. Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo. Mali do uších slyšení slyš. Řekl jim také, dávejte si pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno a ještě přidáno. Tady Ježíš evokuje trochu jiný obraz. Evokuje místo, místnost, kde je tma a kde přineseme nějakou lampu. Přineseme lampu, svícen a postavíme ho nahoru, aby místnost byla osvětlená. To je jeho představa a říká, tehdy, když místo bude osvětlené, tak tehdy nebude nic skrytého. Všechno bude jasné. A mluví tady o našem životě. Tohle ten obraz Ježíš používá na několika jiných místech, kdy mluví o tom, že skutečně náš život svítí před lidmi a když oni vidí, jak žijeme, tak náš život svítí. Protože tady Ježíš přesouvá důraz od toho, co říkáme, k tomu, jak žijeme. Protože možná to nevíte, ale tvůj život, tvoje skutky, to, co říkáš, ale také to, jak se chováš, mluví hlasitěji než jenom tvoje slova. Tvoje skutky mluví hlasitěji než tvoje slova. A vidíme to v každé situaci. Ryzost tvého manželství, tvoje poctivost v práci, tvoje důvěryhodnost ve vztazích, tvoje laskavost. To všechno říká, to všechno křičí mnohem hlasitěji o tom, kdo jsi, než to, co říkáš. A tady někdy dochází přesně k tomu, co křesťané míchají dohromady. Já říkám evangelium, já říkám lidem dobrou zprávu o Kristu, ale jejich život říká něco jiného. A Ježíš říká, tvůj život ale svítí a když bude svítit, tak nemůže být nic schovaného ani skrytého a Ježíš nás nabádá k otevřenému a příkladnému životu, protože to je místo, kde všechno bude zjeveno, kdo jsme. Tvoje jméno je něco jako brand. Ty tvoříš svůj brand tím, jak se chováš a také tím, co říkáš. Že kdybychom vzali všechny ty tři místa dohromady, tak ty místa nemluví o tom, že jednoho dne Bůh znovu bude procházet všechny hříchy, které ti už odpustil. Když přicházíš ke Kristu a žádáš o odpuštění svých hříchů a vyznáváš, že jsi nuzný a nemůžeš o sobě sám vůbec nic, Ježíš ti odpouští tvoje hříchy a dokonce podle starozákonních proroků vzdaluje tvoje hříchy od tebe, jako je východ od západu. A to je jeden z nejkrásnějších obrazů. Ty hříchy nezmizely a někdy důsledky těch hříchů vidíme v životě stále, ale ty hříchy jsou od tebe vzdálené jako východ od západu. A mě fascinuje na tomto obraze východu od západu to, že východ a západ se nikdy nepotkají. Když budete cestovat na východ, tak východ bude furt před vámi a západ bude furt za vámi. Až budete cestovat na západ, tak západ bude furt před vámi a východ bude furt... Díky bohu, že je země kulatá. Ale západ a východ se nikdy nepotkají. A jestliže Bůh od tebe vzdaluje tvoje hříchy, jako je východ od západu, tak se s nimi už nikdy nesetkáš zpátky. Ale zároveň nám říká, že nám říká různé věci, říká nám svoje slovo a to není nic tajného. Křesťanství nemá žádné tajné učení, které je jenom pro ty vyvolené. Křesťanství je velmi jednoduchá a otevřená víra. A Ježíš nás pozbuzuje k tomu, abychom ji žili otevřeně, abychom ji žili veřejně, abychom bez strachu z toho, co o nás někdo řekne, bez strachu o to, jak nás někdo pomluví nebo obviní z nekalých praktik, hlásali to, co nám on říká ve skrytu. Aby jsme to hlásali ven, aby jsme to říkali otevřeně. A aby jsme svítili celým svým životem tak, aby když se na nás lidé podívají, tak řeknou, ten člověk žije s Bohem. A to je pro mě, proč je ta věta tak důležitá. Protože ta věta, že nic není skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno, ukazuje, že jestliže ty žiješ s Bohem, jestliže máš vztah s Bohem, tak se nemusíš extra moc snažit lidem o tom říkat, protože to uvidí, protože to uslyší, protože kvalita tvého života bude natolik proměněna a jiná, že jim to bude klást otázky, proč jsi jiný, proč máš jiné chování, proč máš jiné hodnoty, proč neříkáš ty věci, které jsi říkal tehdy. Když Ježíš nás varuje v té jedné z těch pasáží, kterou jsme četli, ať si dáváme pozor, co také nasloucháme, mluví tam o pomluvách, proto říkáme v elementu stop pomluvám, protože pomluvy je, když my nasloucháme něco, ale odmítáme konfrontovat a když to začneš žít na svém pracovišti a ve své rodině, tak to je pro mnoho lidí v dnešní době naprosto radikální, jako že ty nechceš slyšet, co já ti řeknu o tom druhém člověku, anebo to, když já ti to řeknu, ty to mu všechno vykecáš, že jsem ti to řekl, proč to děláš, protože nic není skrytého. Žijeme otevřené životy a je to vlastně strašně atraktivní. Ale přichází to proto, že naše hodnoty jsou jiné, protože máme v sobě jinou perspektivu, protože nakonec žijeme s Bohem, tak naše slova to ovlivní, ovlivní to naše chování, naše postoje, naše hodnoty a nebudeme to moc schovat pod nějaký podkov, bude to svítit všem. Křesťanství je víra, která se žije otevřeným způsobem. A někdy v naší době lidé často říkají, že ať si každý věří, čemu chce, ale v soukromí. A já chápu, odkud to pramení, protože lidé chtějí, aby byla mezi lidmi nějaká míra tolerance a každý si mohl věřit, čemu chce, nebo nevěřit vůbec ničemu, pokud nechce. A s tím souhlasím. Každý má mít svobodu své víry i své nevíry. ale kde to selhává, tahle ta pointa je v tom, že život víry se nedá žít skrytě, protože ovlivní všechno. Pokud věříš v Ježíše, tak to ovlivní všechno. Ovlivní to tvoje chování, tvoje hodnoty, tvoje mluvení, ovlivní to všechno. A pokud se podíváš zpětně třeba 5 let, pokud se považuješ za následovníka Krista, podíváš se zpětně 5 let a nevidíš nic, v čem se něco změnilo, nevidíš žádný progres v tom, že myslíš jinak o některých věcech, nebo mluvíš jinak o některých věcech, nebo že nasloucháš o některých věcech jinak, pak je otázka, jestli jsi následovníkem Krista, protože když Ježíš žije v tobě, ty věci se promění a změní. Promění tě uvnitř, promění tě navenek. Nemůžeš zůstat stejný, nemůžeš zůstat ve stejných vzorcích chování, mluvení a myšlení. Bůh je natolik, je tak silná veličina ve tvém životě, že víra se nedá žít ve skrytě. Dřív nebo později prosákne ven a ovlivní všechno, tvoje vztahy, tvoji etiku, tvoji morálku, tvoje chování. A pak zažiješ zpátky kritiku, protože některé věci nebudeš dělat, které jsi dělal do té doby. Ale nemusíš mít žádný strach, protože nakonec nic z toho, co jsme slyšeli, nebude skrytého, bude to proklamováno a řečeno navenek a jasně. A to je pro mě velké pozbuzení. Takže to je 4. díl seriálu série o ničem. A příští týden nás čeká zakončení toho seriálu s posledním veršem, kde budeme mluvit o sobě nic. Doufám, že to bude pro vás také užitečné. A já bych chtěl pozvat kapelu.